Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je profesor dr. Dragoljub Marijanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za istoriju Vizantije, naša tema iz crkvene istorije, kako i zašto su nastajale autokefalne crkve. Gospodine Marijanoviću, dobrodošli u hram.
Dobar dan, hvala, bolje vas našao.
Kada govorimo o najavljenoj temi, ja bih za prvi segment emisije Hram Radio Beograda 2 predložila da našim slušaocima prvo objasnimo neke pojmove, na primer apostolsko prejemstvo, potom šta je pentarhijski sistem, šta znači termin autokefalija, šta je tomos, kako se razvijala sama ideja autokefalije i tako neki pojmovi koji mogu da izazovu zbunjenost kod ljudi koji nisu baš tako neobrazovani.
Naravno, zato što je prosto istorija crkve jedna jako dugačka i složena, zanimljiva istorija koja traje već 2000 godina. I za tih 2000 godina naravno razvio se jedan bogati, jedno bogato nasleđe, naravno kulturno, istorijsko, teološko, crkveno pravno, i sve te oblasti zapravo zahtevaju jedno duboko poimanje istorije i razvoja svih tih crkvenih, da kažemo, segmenata istorije crkve. Evo, ovih dana ponovo, kao i prethodnih godina, u pravoslavnom svetu crkve imaju jednu jako dinamičnu svakodnevnicu u svojim unutrašnjim pitanjima razvoja i odnosa sa drugim pravoslavnim crkvama. Pre nekoliko godina smo mogli ponovo u javnosti da čujemo taj termin tomos, kada je Carigradski patrijarh dodelio autokefaliju, dakle opet drugi zanimljiv, možda neobičan termin za većinu naših slušalaca. I ljudi su se s pravom zapitali šta se to dešava, koji su povodi, koji su uzroci nastanka tih autokefalija, zašto patrijarh dodeljuje tomos kada dodeljuje autokefaliju, tako da prosto baviti se crkvenom istorijom zahteva poznavanje jedne specifične, da kažem, dugačke, odnosno bogate crkvene terminologije.
Jel mogu da pitam koliko je vekova prošlo od poslednje autokefalije, a to je bila autokefalija ukrajinskoj crkvi? Koliko je vekova prošlo od kada je Vaseljenski patrijarh dao nekom tomos?
Pa, crkvena istorija je bogata tim procesima i događajima. Konkretno, kada govorimo o Ukrajini, pitanje je da li je to autokefalija, i u pravoslavnom svetu danas crkve nisu sve prihvatile taj čin. To je sad jedno posebno pitanje koje možemo i da ostavimo po strani uz ovu jednu prethodnu, dakle, ogradu. Pre toga patrijarh je davao autokefaliju, evo recimo dao je pre 100 godina Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno patrijarh tadašnji Carigradski Meletije Metaksakis 1922. godine je izdao tomos Carigradske patrijaršije u kojem je obnarodovano osnivanje pravoslavne Srpske crkve u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, i tim povodom je, dakle, izdat tomos kojim se obnaroduje stvaranje te crkve, odnosno njena obnova i dodeljivanje autokefalije. Autokefalija samo po sebi znači, u stvari, termin je grčkog porekla, prvo to da kažemo, i u suštini, u bukvalnom prevodu bi značio samoglavenstvo, odnosno kada se to rastumači, to bi značilo da jedna lokalna pravoslavna crkva, na primjer srpska, ima pravo da bira sopstvenog crkvenog poglavara i da samostalno postavlja tog crkvenog poglavara, odnosno da ga intronizuje. To je u suštini bilo i 1219. godine kada je Sveti Sava srpski sa Svete Gore iz Hilandara otišao u tadašnju Nikeju kod vizantijskog cara Teodora Laskarisa i zatražio posvećenje za arhijepiskopa, i tom prilikom dobio od cara i taj blagoslov, odnosno dar da može, dakle, sabor srpskih episkopa da samostalno iz svojih redova bira prvog među njima, dakle, odnosno svog poglavara. Dakle, već na osnovu ovoga vidimo da bi se autokefalija dobila, odnosno dala nekoj crkvi, moraju da postoje određeni preduslovi, pre svega da postoji jedan sistem crkveni na određenom prostoru, na prostoru jedne države, koji je izgrađen, dakle, od najnižih elemenata do najviših, dakle, od nižeg sveštenstva do episkopata, ali sa druge strane, dakle, preduslov bi bio i da postoje, dakle, crkve i manastiri na tom prostoru, odnosno da već postoji hrišćanski pravoslavni duhovni život. I autokefalija se zapravo i dodeljuje u onom trenutku kada punoća crkve vidi i prepozna da određeni narod ili određeni prostor, crkva na određenom prostoru ispunjava, odnosno dostiže jednu vrstu duhovne zrelosti u hrišćanskom životu i u tom smislu autokefalnosti nije čak, ne može se reći, ni nagrada, nego je to zapravo potreba saborne crkve da zaštiti te duhovne plodove i da ih zapravo još više unapredi kroz upravo takvu jednu organizaciju lokalne crkve, da će svi elementi biti zapravo usmereni ka tome da se stvore pogodni uslovi za dalje nastavak razvitka duhovnog života jedne pomesne ili autokefalne crkve. Pomenuli smo i Tomos. To je, dakle, zapravo isto jedan tehnički termin, grčki termin koji ima i jedno šire značenje, ne mora nužno da se svodi, dakle, na crkvenu, na crkveni pojmovnik. Tomos sam po sebi može da znači i isečak parče zemlje, može da znači zapravo i svitak papirusa, i zato je se i koristi, dakle, i za u crkvenoj terminologiji, s obzirom da on označava zapravo dokument koji patrijarh jedne crkve obnaroduje, zapravo ono o čemu smo govorili, dakle, dodeljivanje autokefalije jednoj lokalnoj crkvi. Dakle, Tomos jeste zapravo crkveni akt kojim se proklamuje i obnaroduje autokefalnost određene crkve.
Radio Beograd 2, emisija Hram, gost je profesor dr. Dragoljub Marijanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju u Vizantije. Gospodine Marijanoviću, da objasnim vam apostolsko prijemstvo, pojam.
Da. Kako je crkva od osnivanja sazrevala, ona je prosto širila i svoju organizaciju. I naravno, apostoli su bili zapravo prvi koji su bili, naravno, i saradnici Boga čoveka Isusa Hrista, njegovi učenici i oni koji su proneli, naravno, njegovo učenje, odnosno blagu vest i evanđelje u tadašnjem svetu, tadašnjem civilizovanom svetu koji je zapravo bilo Rimsko carstvo, koje je zapravo obuhvatilo čitav basen Mediteranskog mora, susrevši se i sa istočnim civilizacijama na Bliskom istoku, i ishodište zapravo hrišćanstva jeste na Bliskom istoku, odnosno u Svetoj zemlji, u Palestini, u Jerusalimu. Dakle, apostoli su bili oni koji su vodili crkvu od prvih dana, međutim, oni su i rukopolagali svoje naslednike, odnosno svoje satrudnike, možemo tako reći, to su bili zapravo prvi episkopi. Episkopi su bili oni koji su zapravo vršili misiju širenja evanđelja u ime svetih apostola i onako kako su to evanđelje propovedali sami Hristovi učenici, dakle, sveti apostoli. I apostolsko prijemstvo zapravo i znači da jedan episkop, kada biva rukopoložen, dobija apostolsko prijemstvo, odnosno učestvuje u tom neprekinutom nizu rukopolaganja episkopa koje su izvršili na početku sveti apostoli polaganjem ruku. I zapravo svi episkopi u pravoslavlju, odnosno u kanonskim pravoslavnim crkvama danas, posjeduju apostolsko prejemstvo, to jest taj učestvuju u neprekinutom nizu rukopolaganja i dobijanja te harizme, odnosno dara Duha Svetoga, sveštenstva i episkopske službe. To je jako značajno zato što su u 2000-godišnjoj istoriji crkve postojali i brojni raskoli. Iz hrišćanstva su se porodile i brojne sekte, i koje su naravno imale za svoj cilj da nezavisno od apostolske pravoslavne kanonske crkve izvode prosto sopstveno bitisanje i svoju sopstvenu crkvenu strukturu, i da bi se prepoznalo da jedna crkva zapravo učestvuje u tom nasleđivanju darova, apostolskih darova u crkvi, bilo je bitno, dakle, da se uvek čuva taj niz u posvećivanju episkopa, odnosno takozvano apostolsko prijemstvo. Tako da i neko crkveno telo koje bi se odvojilo od glavne crkve i određeni broj godina, decenija, pa čak i stotina godina živelo u jednom, da kažemo, odvojenom u odvojenom sistemu od kanonske crkve, ukoliko je jerarhija tog odvojenog dela crkve, odnosno oni koji su bili u raskolu, imala apostolsko prajenstvo, oni su mogli vrlo lako i da se vrate u krilo kanonske crkve i da budu bez većih peripetija i problema ponovo prihvaćeni, dakle, i u svojim episkopskim činovima i automatski, dakle, sva rukopoloženja nižih svešteničkih činova, sveštenik i đakona su bivala, tako reći, priznata i prihvaćena. Nije bilo potrebe da kanonski episkopi iznova rukopolažu one koji su ulazili u kanonsku crkvu iz raskola. Dakle, apostolsko prajemstvo je nešto što je u posjedu kanonske pravoslavne crkve i ono odražava taj neprekinuti hiljadugodišnji niz rukopolaganja pravoslavnih episkopa koji započinje zapravo od svetih apostola.
A pentarhijski sistem, često čujemo,
da, često
šta
čujemo
je
pentarhijski
to?
Sistem koji se razvio zapravo u rimskom, odnosno vizantijskom carstvu, kada je hrišćanstvo izašlo iz epohe velikih progona crkve, dakle pod rimskim imperatorima koji su bili, jel te, pagani, odnosno od 4. veka, odnosno od vremena vladavine cara Konstantina Velikog, zapravo crkva sada uživa jednu potpunu slobodu u rimskom carstvu, zaštićena državnim zakonima koje su donosili rimski carovi, počevši od Konstantina Velikog i njegovog slavnog Milanskog edikta. I u takvoj jednoj atmosferi slobode u sastavu rimskog carstva crkva može u potpunosti da se razvija u svojoj strukturi i administraciji. Ona često puta zapravo i prati uređenje rimske države, negde i podražava, dakle, u svom unutrašnjem uređenju zapravo to svetovno uređenje rimske države, podela je, dakle, na episkopije i mitropolije koje su pratile granice provincija i dijeceza u rimskom carstvu, tako da vremenom od 4. veka pojedina crkvena sedišta, odnosno pojedine episkopije u hrišćanskoj crkvi dobijaju više na značaju od drugih eparhija, odnosno od drugih episkopija. Pogotovo je to bilo vezano za ona episkopska sedišta koja su vodila poreklo opet na neki način od svetih apostola. Da li zbog toga što su oni tu propovedali samo ili zato što su tu i recimo postradali pa bivali i sahranjeni, dakle gde su se nalazili njihove svete mošti, i samim tim su takva crkvena sedišta vremenom u hrišćanskom svetu dobijala prosto veći duhovni ugled, a često puta i politički ugled. To ćemo takođe objasniti zbog čega i kako je uopšte ono vremena politika mogla da uzdigne jedan episkopski tron i da ga uvede u taj pentarhijski sistem. Tako da do 6. veka zapravo pentarhijski sistem se uobličio i to bukvalno znači da u hrišćanstvu postoji pet patrijaršija, odnosno pet episkopskih tronova koji su zapravo vodeće crkve, i to su, onako kako je to ustanovljeno na Vaseljanskim saborima u Vizantiji, zapravo rimska crkva sa sedištem naravno u Rimu, u vreme rimskog carstva, ona je zapravo pod svojom jurisdikcijom, odnosno pod svojom duhovnom nadležnošću imala čitavu zapadnu Evropu, odnosno zapadno hrišćanstvo, dok su ostali četiri patrijaršijskih tronova bili na istoku, i uopšte istočno hrišćanstvo je bilo više podeljeno na taj način, dakle, na između četiri velika trona.
I koja su to četiri?
To su, dakle, na prvom mestu jeste, dakle, rimska crkva. Ona zauzima prvo počasno mesto zbog toga što je u Rimu propovedao apostol Petar i apostol Pavle, gde se i danas nalaze njihovi grobovi i njihove svete mošti. Na drugom mestu nalazi se Carigradska patrijaršija, odnosno episkopija grada Konstantinopolja, mesto gde je od 4. veka zapravo bila prestonica rimskog carstva. Iza Konstantinopolja, odnosno Carigrada, nalazio se Aleksandrijski patrijarh, koji vuče, da kažemo, to predanje o propovedi apostola i evanđelista Marka na prostoru Aleksandrije i Severne Afrike. Zatim iz Aleksandrije dolazi tron Antiohijske patrijaršije u Siriji, koji se takođe vezuje, dakle, za apostole, i to neke od najznačajnijih, za apostola Petra. I na poslednjem mestu, iako je zapravo u istoriji hrišćanstva taj grad odigrao i najznačajniju ulogu i danas ima zapravo centralnu ulogu, to je, dakle, Jerusalim, odnosno Jerusalimska patrijaršija, gde je zapravo Hristos propovedao, gde je činio čuda, gde je na kraju bio i razapet i gde je vaskrsao. Dakle, gde se nalazi Hristov grob i Jerusalimska patrijaršija, iako zauzima najniže mesto u tom pentarhijskom sistemu, zapravo ima jedan poseban veliki značajan ugled zbog toga, zato što se ta najveća tajna u hrišćanstvu, dakle Hristovog vaskrsenja, odigrala upravo na prostoru Jerusalima i gde se nalazi, dakle, Hristov grob, koji je zapravo najveća svetinja hrišćanskog sveta do danas, a u srednjem veku, naravno, bio je centralno mesto hodočašća gde su se slivale reke vernika i poklonika kako sa istoka, tako i sa zapada.
Talasi Radio Beograda, dva emisija, Hram, naša tema iz crkvene istorije, kako i zašto su nastajale autokefalne crkve. Uvaženi gost u našem studiju je profesor dr. Dragoljub Marjanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije. Nastavljamo naš razgovor. Gospodine Marjanoviću, u ovom drugom segmentu da kažemo nešto o razvoju ideje autokefalije u Vizantiji i srednjovekovnoj Srbiji i da damo konkretne primere ovih, mogu da nazovem, procesa.
Da, to su procesi. Zapravo, pre nego što su nastale autokefalne, odnosno nezavisne crkve kakve danas imamo u pravoslavlju, moramo se nužno vratiti, dakle, u srednji vek, u vreme Rimskog carstva, u vreme Vizantije, kada se zapravo i u okviru kojeg se hrišćanstvo kao vera i kao crkva razvijalo i kada je dobijalo svoje forme koje je zapravo prenelo do našeg vremena. Crkva se rađala u, zapravo i u velikim unutrašnjim previranjima. Znači, posle epohe progona, uprva tri veka, došla je ta jedna epoha hristoloških raspri, velikih debata unutar hrišćanske crkve o raznim teološkim pitanjima. i što je dovodilo naravno i do raskola. U početku su zapravo crkve u Rimskom carstvu, svaka lokalna mitropolija bila zapravo autokefalna, odnosno kao što smo objasnili u prvom segmentu emisije, episkopi jedne mitropolije su zapravo mogli da biraju i da postavljaju svog lokalnog mitropolita. Kada je došlo do uspostavljanja patrijaršijskog sistema i sistema pentarhije o kojem smo pričali, tih pet velikih tronova, dakle Rim, Carigrad, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim, su zapravo unutar svojih crkava čitav pravoslavlje zapravo zaokružili. I one su bile, dakle, izvornih pet pravoslavnih crkava koje su zapravo imale autokefalni status. Autokefalija u Vizantiji zapravo vezuje se i za zapravo neke političke aspekte, odnosno aspekte mesta i položaja rimskog cara u sastavu carstva, sada već hristijanizovanog, dakle u velikoj meri još od cara Konstantina Velikog, i zapravo je upravo car Konstantin Veliki zapravo započeo tu uspostavljanje te jedne paradigme zapravo hrišćanskog cara koji rukovodi crkvom. Dakle, s jedne strane to su episkopi unutar crkve koji rukovode crkvom u smislu, dakle, da brane, odnosno ispovedaju pravoslavnu veru, definišu, dakle, prosto pitanja dogme na saborima, ali su vizantijski, odnosno rimski, hrišćanski carevi bili ti koji su sa nekako spoljne strane zapravo nadgledali crkvu i brinuli se o tome zapravo da crkva može neometano u carstvu da funkcioniše i da živi i da ispoveda veru. Konstantin je bio prvi, kažem, car koji je zapravo se na taj jedan način umešao u život crkve tako što je i sazvao zapravo sabor koji će biti prvi vaseljanski sabor u Nikeji u Maloj Aziji 325. godine, kada je crkva bila iznutra razdirana tim sporovima oko Arijeve jeresi, dakle o odnosu unutar Svete Trojice, dakle ličnosti Oca, Sina, pa kasnije i Duha Svetoga, i to će biti prvi primjer u istoriji crkve da se car zapravo umešao u stvari vere, u stvari crkve, i kasnije će zapravo u vizantijskoj političkoj ideologiji car zapravo biti shvatan kao prvi među svim hrišćanima u crkvi. To će imati i vidljivog znaka tako što će car imati posebno mesto za vreme bogosluženja u Svetoj Sofiji, koji će moći da se pričešćuje prvi posle sveštenika, odnosno posle episkopa, koji će se pričešćivati u oltaru za razliku od ostalih vernika, tako da su zapravo carevi dobili tu jednu harizmu, priznatu im od crkve, da su mogli donekle i da se u ograničenom smislu mešaju i upliću u stvari crkve. Autokefalija je zapravo bila carska prerogativa. Tako se u tom jednom dugačkom procesu, dakle, odnosa, razvijanja odnosa i definisanja odnosa crkve i države u Vizantiji, odnosno patrijarha i cara, definisalo i to pravo cara da je zapravo car bio taj u Rimskom carstvu, odnosno Vizantiji, koji je dodeljivao tu privilegiju, odnosno taj blagoslov da jedna lokalna crkva može biti autokefalna. I kada bi car doneo takvu odluku, a njegova odluka se opet smatrala bogonadahnutom, onda bi carigradski patrijarh zapravo samo prihvatao takvu carevu odluku i vršio posvećenje poglavara te buduće autokefalne crkve i izdavao svoj patrijaršijski akt, gramatu, sinđeliju, kojim se to u čitavom pravoslavlju zapravo znamenovalo. Kao što vidimo danas u 21. veku, stvari su se malo izokrenule. Nije sve onako kao što se to činilo u Vizantiji. Dakle, kada se recimo vratimo na primjer Srpske crkve, odnosno Svetog Save...
Izvinite što vas prekidam, gramata, sinđelija, tomos, koja je razlika?
Pa, to su sve termini koji zapravo označavaju crkveni patrijaršijski akt koji se izdaje određenim povodom, pa i povodom, dakle, znamenovanja, recimo, izmirenja dve crkve ili proklamovanja jedinstva između dve crkve ili obnarodovanja, opet, kažem, autokefalije, odnosno sloboda jedne crkve da samostalno bira svog poglavara.
Radio Beograd 2, emisija Hram, gost je profesor dr. Dragoljub Marijanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za istoriju Vizantije.
Vratio bih se dakle na primjer srpske crkve i 13. veka i ličnosti Svetog Save. Zapravo veoma treba da budemo blagodarni Savinom učeniku Domentijanu, piscu njegovog prvog žitija, što je zapravo opisao sve te događaje. U njegovim opisima oni su, kako da kažemo, obremenjeni jednim dubokim teološkim, duhovnim smislom. Ali se jedna istorijska nit uvek provlače, dakle, kroz njegove opise. I tu se jasno kaže da je Sveti Sava došao u Nikeju na dvor cara Teodora Laskarisa 1219. Neki istoričari smatraju možda čak i godinu dana ranije, 1218. I da je zapravo, kada čitamo iz Savinog žitija ispod pera Domentijana, Sveti Sava celu tu priču zapravo završio sa carem. Odnosno, Sveti Sava i car Teodor Laskaris su bili ličnosti, odnosno protagonisti koji su rešavali te događaje. Tadašnji carigradski patrijarh koji je stolovao u Nikeji, Manojlos Saranten Haritopul, je zapravo samo izvršio posvećenje Savino za arhijepiskopa i prihvaćeno je dakle da on bude autokefalni arhijepiskop. Međutim, kada govori o ulozi Teodora Laskarisa u tim događajima, Domentijan kaže da je zapravo car bio u tom trenutku nadahnut sviše, odnosno bogonadahnut, da donese takvu odluku, odnosno da odobri Savin zahtev da srpski arhijepiskop u buduće bude samostalno, odnosno da ga samostalno biraju srpski episkopi na svom saboru. Dakle, ta bogonadahnutost cara u tom trenutku kada donosi to rešenje, to je upravo ta carska harizma koja postoji u vizantijskoj političkoj, pa i ideologiji i vizantijskoj crkvenoj teologiji. Dakle, da je car neko ko poseduje određene darove Duha Svetoga, iako zvanično nije sveštenik, iako nije episkop, da može da donosi takve odluke. I zapravo sve do 1453. godine, odnosno do pada Rimskog carstva, hristijanizovanog Rimskog carstva, koje mi danas zovemo Vizantijom po Vizantijonu, starom klasičnom drevnom nazivu helenskog, odnosno grada, grčkog grada, kolonije Megare, današnje Konstantinopolje ili Carigrada ili Istambula. Dakle, sve do pada Carigrada 1453. godine carevi su bili ti koji su rešavali status određene autokefalne crkve i to se jasno vidi, recimo, i u 10. veku kada vizantijski car svojom odlukom proglašava autokefaliju bugarske arhijepiskopije. To se, recimo, vidi 1918. 1919. godine kada car Vasilije II. Posle uništenja takozvane Samuilove države na Balkanu, Ohridsku patrijaršiju koju je car Samuilo osnovao spušta na rang arhijepiskopije i svojim carskim hrisovuljama zapravo, odnosno što bi mi danas rekli, dakle carskim aktima, obnaruduje da to sada postaje Ohridska autokefalna arhijepiskopija sa pravom cara da imenuje Ohridske arhijepiskope. Tako da, kada se pogledaju tih nekoliko primjera u srednjem veku, a nema ih zapravo puno, osim ovih pet tronova koje smo pomenuli, do kraja srednje veka autokefalne crkve u pravoslavlju, odnosno na istoku, su bile još Bugarska, Gruzijska, Srpska i Kiparska arhijepiskopija, s tim što zapravo Kiparska treba da dođe na početak ovog redosleda, jer je ona dobila zapravo priznanje svoje samostalnosti u epohi vaseljenskih sabora. Dakle, to je još jedan primer kako je moglo doći do autokefalije, tako što su sve crkve sabrane na saboru, odnosno vaseljenskom saboru, donesu zajedničku odluku. Što se konkretno tiče, dakle, Kiparske crkve, vezano za njenu autokefaliju postoji prosto odredba u jednom od kanona Vaseljenskih sabora gde se tačno objašnjava iz kog razloga ona postaje autokefalna i šta znači prosto njena autokefalija, ali svi ostali primeri, dakle bugarske, gruzijske, srpske crkve, dakle to su srednjovekovni primeri, ruska crkva dobija autokefaliju dakle u postvizantijskom periodu, odnosno u neko rano moderno doba, kada već više nema rimskog cara, odnosno nema romijskog vizantijskog carstva. Carigradska patrijaršija je sada dakle pod osmanskim sultanima i to je sad jedna potpunosti drugačija, dakle i politička okolnost i položaj crkve pod Osmanlijama, dakle u potpunosti sada nametnu neke druge probleme i naravno unutar pravoslavne odnose među pravoslavnim crkvama, ali dakle u srednjem veku o kojem mi govorimo danas zapravo autokefalija je bila jedna crkvena odluka, ali koju je donosio dakle car. I ta carska odluka je smatrana i uvažavana kao bogonadahnuta i naravno opšte prihvaćena od svih ostalih pravoslavnih crkava. Konkretno, opet ako bi se još malo vratili na našeg Svetog Savu, pošto nam je svakako najvažniji i najbliži primer i naša današnja Srpska pravoslavna crkva autokefalna, još nazivana naravno i Svetosavska upravo zbog zasluge Svetog Save u njenom nastanku i razvoju, zapravo je, kao što sam rekao, dakle, postala autokefan odlukom cara Teodora Laskarisa i da je ta odluka bila zapravo valjana, kanonski ispravna, teološki takođe i eklesiološki, pokazuje i činjenica da je Sveti Sava kao srpski arhijepiskop odlazio u Jerusalim, to središte, dakle, hrišćanstva, u pentarhijskom sistemu zapravo najmanje uglednu crkvu, ali u duhovnom smislu zapravo najvažniju, s obzirom da čuva svetinju Hristovog groba i tamo sasluživao u liturgiji u crkvi Hristovog groba sa tadašnjim jerusalimskim patrijarhom Atanasijom II., a potom odlazeći iz Jerusalima u Egipat, u Aleksandriji takođe sasluživao sa aleksandrijskim patrijarhom, u Antiohiji sa antiohijskom, i na taj način zapravo, čitajući Savino žitije od Domitijana, mi dobijamo u stvari sliku nastanka autokefalne srpske crkve i da je ta autokefalija dobijena u Nikeji zapravo bila potvrđena i dodatno utemeljena, kažem, Savinim služenjem na ovim značajnim mestima hrišćanstva, pogotovo u Jerusalimu, dakle, na Hristovom grobu, što je, dakle, prosto na neki način prepoznavanja autentičnosti jedne lokalne autokefalne crkve. Ako se vratimo na ovo naše današnje vreme, malo smo pomenjali ovu novu pravoslavnu crkvu Ukrajine, koju je vaseljenski patrijarh Vartolomej dao Tomosu autokefaliji, koju mnoge crkve nisu priznale, između ostalog i naša Srpska pravoslavna crkva. Pre nekoliko godina, nakon dobijanja Tomosa autokefalije, episkopi iz te crkve su hteli da saslužuju sa Jerusalimskim patrijarhom na Hristovom grobu i nisu dobili blagoslov. Zato što Jerusalimska patrijaršija smatra da način kako su dobili autokefaliju nije valjan, u skladu, dakle, sa predanjem crkve i kanonima, ali i sa druge strane ono pominjano apostolsko prejemstvo se dovodi u pitanje za neke od tih episkopa. Konkretno smatra se da su samo svjati, odnosno da prosto samo svojno su sebi pripisali episkopske činove i da ne učestvuju u tom nizu apostolske sukcesije, odnosno prejemstva, koje treba da vodi svaki pravoslavni hrišćanski episkop jedne crkve. Tako da, kažem, Jerusalim je tu još uvek značajan, naravno i uvek će biti i ostaće značajan, i kao što je u srednjem veku takođe bio pokazatelj zapravo pravoslavnosti jednog arhijepiskopa jedne crkve, ostao je to naravno do dana danas. I ko saslužuje sa Jerusalimskim patrijarhom, može se reći da je on zaista u pravom smislu reči pravoslavan i da ispoveda pravoslavnu veru onako kako je to ustanovljeno, dakle, i na Vaseljenskim saborima u epohi Vizantijskog carstva, odnosno Romijskog carstva.
Oh.
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš uvaženi gost je profesor dr. Dragoljub Marjanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za istoriju Vizantije. Naša tema iz crkvene istorije, kako i zašto su nastajale autokefalne crkve. I u ovom poslednjem segmentu Hrama ja bih sa Instagram profila njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina doktora Porfirija pročitala, citiram, kako zvone zvona svetosavskog hrama, tako i naša srca biju od radosti zbog ovog blagoslovenog dana. Dobrodošli, draga braćo. Dobrodošao, brate arhijepiskope Stefane i vladike. Dobrodošli u zajednicu ljubavi, vi i sav vaš bogoljubivi narod. Braća smo i samo braća. Sa Instagram profila njegove svetosti, a sa sajta Srpske pravoslavne crkve, naslov Radosna vest, liturgija pomirenja. Citiram, sa blagodarnošću Gospoda i sa radošću obaveštavamo svu punoću Svete crkve da će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski makedonski gospodin Stefan uz sasluženje svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije u četvrtak 19. maja 2022. godine sa početkom u 9 časova služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Beogradu, čime će se vaspostaviti liturgijsko i kanonsko opštenje dve sestrinske crkve u skladu sa odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Marjanoviću, ovo su lepe vesti, međutim, mnogi su me pitali šta ovo znači. Mnogima nije jasno. Od 1967. godine, prošlo je 55 godina, mi znamo da smo bili u sukobu sa Makedonskom crkvom koja je bila, kako bih nazvala, odmetnuta od majke raskolu, crkve, da, u raskolu.
Ove reči koje ste sad citirali i izveštaj koji ste preneli, dakle, sa sajta Srpske pravoslavne crkve, zapravo svedoče o jednom velikom i radosnom događaju i svakako značajnom istorijskom događaju u kojem smo mi savremenici danas.
To jeste, da objasnimo mnogim ljudima.
Da.
Zato što i sami ste rekli da su vas mnogi pitali.
Jesu i stvari u tome što zapravo svedočimo ujedinjenje dve crkve, odnosno članova jedne iste crkve koji su dugo godina, skoro pa i više od pola veka bili razdvojeni. Priroda crkve zapravo jeste jedinstvo. I s pravom se možemo pozvati i na one Hristove reči iz Evanđelja, gde on upućuje pouku svojim učenicima i apostolima kada kaže poznaće vas da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom. Stanje raskola, odnosno razdvojenosti članova crkve je zapravo nešto što je apsolutno protivno prirodi crkve. Crkva je tu, dakle, da sabira verni narod i to da ih sabira oko Hrista, spasitelja, u svetoj liturgiji, u evharistiji, i svaka vrsta uvođenja šizme, odnosno raskola, razdvajanja, nesasluživanja, neučestvovanja, dakle, u tom zajedništvu, u tom sabranju oko evharistije, odnosno oko samoga bogočoveka Hrista, koji je zapravo glava crkve, je zapravo, kao što smo mogli da čujemo od mnogih episkopa koji su ovih dana davali izjave, nanošenje rane na telo crkve. Tako da ono što bi bio raskol, konkretno u ovom slučaju, ono što ste pomenuli, dakle, makedonska jerarhija, odnosno episkopi na prostoru nekadašnje Avnojevske republike Makedonije u sastavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije su 1967. godine samostalno i na svoju ruku, odnosno kada kažem na svoju ruku, mislim pre svega, dakle, bez dogovora i blagoslova srpskog patrijarha, proglasili, dakle, svoju nezavisnost, odnosno autokefalnost. Naravno, sa tim događajem
je politika dobro mešala.
Je, naravno, komunističko državno rukovodstvo imalo svog interesa i upliva, naravno, u sve te događaje. Tako da od 1967. godine zapravo crkva na prostoru Makedonije, odnosno današnje Severne Makedonije, Republike Severne Makedonije, nije bila u jedinstvu sa srpskom crkvom, iz čijeg su krila se, dakle, odvojili na takav jedan nekanonski način i automatski nisu bili u jedinstvu, dakle, ni sa čitavim pravoslavljem. Ni Vaseljanska patrijaršija, niti ostale velike patrijaršije autokefalne crkve ih nisu priznavali. Jedini put zapravo pravoslavni i opravdani i hiljadugodišnjim predanjem, dakle, pravoslavne crkve za njihovo vraćanje u krilo crkve je upravo ovaj put koji su oni pribegli i koji su zajednički, dakle, sa srpskim patrijarhom i saborom srpskih episkopa oni zapravo dogovorili, a to je, dakle, vraćanje makedonske jerarhije na prostoru, dakle, današnje Republike Severne Makedonije u jedinstvo sa srpskom crkvom, odnosno u onaj položaj i status koji su imali do 1967. godine. A njihov položaj do 1967. godine je bio položaj jedne autonomne crkvene organizacije na prostoru Avnojevske Makedonije u SFRJ Jugoslaviji, dakle, da su oni zapravo na prostoru Makedonije mogli samostalno da biraju svoga arhijepiskopa, odnosno mitropolita, a da je morao jedino da ga prizna i da ga intronizuje zapravo srpski patrijarh. To je bila jedina, dakle, taj čin intronizacije u kojem je učestvovao srpski patrijarh je bila jedina još, da kažemo, veza sa srpskom crkvom, te makedonske crkvene strukture, odnosno njihove jerarhije, njihovih episkopa i sabora. Kada su oni zapravo jednostrano proglasili autokefaliju, oni su se na jedan nekanonski način odvojili srpske crkve i sada zapravo Makedonska pravoslavna crkva Ohridske arhijepiskopije predstavlja zapravo autonomnu crkvu u sastavu Srpske pravoslavne crkve. Dakle, da bi se došlo do eventualnog rešenja i dobijanja eventualne autokefalije u budućnosti, dakle, Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, mora da se vrati na zdrave temelje bogoslovske, crkvene, eklesiološke i da se sa tih zdravih kanonskih pravoslavnih temelja zapravo eventualno gradi jedna nova autokefalna pravoslavna crkva na tlu Makedonije, što ja verujem da će se i desiti. Dakle, u doglednoj budućnosti, to sad zavisi naravno od naših arhijereja, srpskih i makedonskih, kako oni budu smatrali da je najprobitačnije za samu crkvu, pre svega. Dakle, Sabor Srpske crkve je saopštio pre nekoliko dana da će se u rešavanju tog pitanja rukovoditi isključivo, dakle, eklesiološkim, kanonskim i teološkim pitanjima, a ne nikakvim geopolitičkim, realpolitičkim ili crkveno-političkim, tako da bi se ta rana na telu crkve zaista iscelila u potpunosti i naša pravoslavna braća u Makedoniji dobili zaista jednu autokefalnu pravoslavnu crkvu i vratili se kanonskim izvorima pravoslavlja i duhovnosti, naravno. I upravo jedan od značajnih stepenika na tom putu se odigrao danas, u stvari, u hramu Svetog Save zajedničkim sasluživanjem jerarhije, dakle, srpskog patrijarha i arhijepiskopa Stefana Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, i oni kada su se zajedno pričestili iz iste čaše, zapravo su na jedan suštinski vidljiv način se ujedinili ponovo. Dakle, raspravo više ne postoji od danas. Dakle, kada su se oni pričestili iz iste čaše na jednoj liturgiji koju su zajednički služili, oni su sada zapravo, kako to je definisano i kako se govorilo i u Vizantiji i danas, oni su sada braća i saslužitelji.
Radio Beograd 2, emisija Hram, gost je profesor dr. Dragoljub Marijanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za istoriju Vizantije. Koja je uloga tu Vaseljanskog patrijarha? Kako se to tehnički izvalo?
Vaseljanski patrijarh, to je sad jedno drugo pitanje. Možemo da otvorimo i tu temu. Vaseljanska patrijaršija kroz čitav 20. vek zapravo pokušava da vrati sebi autoritet koji su imali iz vremena hrišćanskog rimskog carstva, odnosno iz doba Vizantije. Međutim, tu postoji jedna bitna
stvar. Šta su oni ponudili Makedonskoj crkvi?
Oni su ponudili Makedonskoj crkvi zapravo za sada, na osnovu onoga što znamo iz medija, i zato je nezahvalno zapravo i tumačiti i pogotovo predviđati dalje događaje i njihove postupke. Oni su zapravo priznali Makedonsku pravoslavnu crkvu kao pravoslavnu crkvu, kanonsku, nisu sasluživali još uvek sa makedonskom jerarhijom, ostavivši to, dakle, srpskoj crkvi, iz čijeg krila se zapravo Makedonija, makedonska pravoslavna crkva odvojila, da to reši srpski patrijarh i sabor srpskih episkopa.
Ali ona se ne zove makedonska pravoslavna crkva, nego...
Makedonci sami svoju crkvu nazivaju makedonska pravoslavna crkva, povlaka Ohridska arhijepiskopija. Vasilijanski patrijarh iz...
onog što smo saznali.
Razloga, dakle, grčke nacionalne ideje osporava kao i makedonskoj državi i njihovoj crkvi, dakle, na značenje makedonske crkve.
To je Ohrid.
Odnosno, oni pokušavaju da ih prosto definišu kao Ohridsku arhijepiskopiju, pozivajući se, dakle, na onu crkvu koja je osnovana u 11. veku i koja je postojala sve negde do 16. ili 17. veka, kada je konačno ukinuta. Jedno vreme u srednjem veku bila je u sastavu isto srpske crkve, srpske patrijaršije. Tako da Vaseljanska patrijaršija danas pokušava prosto da održi svoj autoritet prve crkve u pravoslavlju, prve, dakle, po časti, ali očigledno da oni pokušavaju sada da uvedu i tu ideju vlasti u pravoslavlju. I zato se malo ovako nameću drugim pravoslavnim crkvama kao neki arbitri u pravoslavlju, koji imaju konačnu reč u rešavanju svih lokalnih nesporazuma među pravoslavnim crkvama i pravoslavnim narodima, što naravno mnogi teolozi, mnogi iskusni bogoslovi smatraju da Vaseljanski patrijarh danas na neki način prekoračuje svoje ovlašćenja koja ima na osnovu predanja. Ja bih se uvek vraćao na upravo onaj period Rimskog carstva i Vizantije, dakle, Vaseljanski patrijarh je zapravo autokefaliju nikada nije dodeljivao, nego, kao što smo rekli, dodeljivao car. Tako da Vaseljanski tron danas smatra da je on taj koji jedini može da dodeli autokefaliju nekoj crkvi, ali to je sad prosto stvar novih crkvenih tokova, koji opet nisu ni toliko kratki, ni toliko novi, traju još od negde 15. veka i vremena kada je Carigrad bio u crkvenom smislu, dakle, počinjen, u stvari u političkom smislu bio kao crkva počinjen Turcima, odnosno sultanima u Carigradu, i bio prinuđen da kroz nekada ni malo hrišćanske načine zapravo pokušava da očuva svoj status prvog trona u pravoslavlju i na istoku, i da ga na neki način nametne i drugim crkvama. Makar to bilo, dakle, i ukidanje određenih pravoslavnih crkava, kao što je bila i ukinuta u jednom trenutku srpska crkva i srpska patrijaršija u 18. veku, pa posle obnovljena, dakle, iz političkih razloga, ali u suštini, dakle, to predanje njene autokefalije i njenog autokefalnog nastanka, dakle, u 13. veku je uvek bilo očuvano i živelo je, dakle, u različitim delovima nekadašnje srpske crkve, dakle, u Karlovačkoj mitropoliji, u mitropoliji na prostoru Crne Gore, odnosno Zete, takođe, tako da je zapravo srpska crkva očuvala taj svoj identitet autokefalne crkve i predanja, da bi se ujedinila 1920. i dobila Tomos 1922. godine od Carigradskog patrijarha.
No, vratimo se mi da zaokružimo tako makedonskoj pravoslavnoj crkvi ili Ohridskoj arhijepiskopiji iz razloga koji ste naveli, kako kaže Carigradska patrijaršija, da li je ona autokefalna ili nije autokefalna?
Ona sad trenutno zauzima autonomni status u sastavu Srpske pravoslavne crkve, dakle, nije autokefalna crkva.
Autonomni.
Ona je autonomna crkva, dakle, u sastavu Srpske pravoslavne crkve, ali svi ovi događaji koji su se desili ovih dana između srpske i makedonske jerarhije su zapravo usmereni ka tome da se prvo isceli taj raskol, odnosno podela među Srbima i Makedoncima u crkvenom smislu, s obzirom da makedonska jerarhija traži autokefaliju i nije odustala, dakle, od tog cilja, samo što sad želi da je zadobije na jedan kanonski, predanski način, pregovori će se naravno nastaviti između sabora srpskih episkopa i sabora makedonskih episkopa, i dok se to ne reši, dok Srpska crkva ne da autokefaliju Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, ona će ostati zapravo autonomna crkva u sastavu Srpske crkve.
A imovinska pitanja?
I to isto prosto ne možemo ništa, sad ja nemam nikakve informacije, ne znam kome predviđati.
To je sve na dugom štapu.
Mislim,
dobro.
Što se tiče tog imovinskog pitanja, jasno je da brojne svetinje, odnosno manastiri i crkve u Makedoniji imaju poreklo iz srednjeg veka, koje su obnavljali ili iz temelja zidali srpski vladari i srpska vlastela. I u tom smislu trebalo bi u tom nekom budućem dogovoru svakako da se status tih hramova, dakle, očuva, da se očuva, dakle, njihovo istorijsko poreklo i saznanje da su, dakle, to i hramovi, dakle, srpske tradicije, srpske istorije, i na kraju krajeva da se u tim hramovima i služi liturgija na dan pomena velikih srpskih ktitora, kao što su recimo kralj Milutin koji je zidao Staronagoričane, manastir Treskavac, Matejić koji je obnovio srpski car Uroš Nemanjić. Dakle, da se na praznike svetog kralja Milutina, recimo i svetog cara Uroša Nemanjića, u tim manastirima koje su oni zidali, obnavljali i freskopisali i ukrašavali, prosto služi liturgija i da se služi na srpskom jeziku od strane srpske jerarhije, zajedno naravno i sa makedonskom jerarhijom, i da to prosto bude jedna tradicija kroz koju će se projavljivati zapravo jedinstvo, pravoslavno jedinstvo dva naroda i naša na kraju krajeva negde i zajednička istorija jednim delom na tom prostoru. Tako da smatram, kažem, nezahvalno je predviđati šta će u tom smislu dalje biti, ali to bi bili neki zahtjevi koje bi srpska crkva, odnosno srpska strana, imala apsolutno moralno i istorijski legitimno pravo da ih iznese i da traži da oni u tom jednom budućem dogovoru budu definisani kao nešto što će biti uzeto, dakle, u obzir i poštovano u budućem tom nekom suživotu između dve sestrinske crkve, dakle srpske i makedonske. Jer taj prostor zaista baštini jednu slojevitu istoriju i od, ako ćemo iskreno, i od ranog hrišćanstva, ali u poznom srednjem veku, naravno, srpska istorija je vezana u velikoj meri, dakle, za prostor današnje Republike Severne Makedonije. Mislim, u Skoplju su se krunisali srpski carevi, u Skoplju su se donosili najviši državni akti, zakonici. U Skoplju je vladarski dvor bio još i u vreme vladavine svetog kralja Milutina, tako da taj deo, dakle, istorije Makedonije bi trebao sada u ovom novom dogovoru između dve crkve da bude ispoštovan, i pogotovo ako srpska crkva bude dala autokefaliju makedonskoj crkvi, smatram da bi bilo i pošteno i čestito i, što se kaže, Bogu pristupačno da i srpsko nasleđe na prostoru Makedonije zaživi jednim novim životom, naravno ne ugrožavajući politički identitet savremene makedonske nacije, i smatram da jednostavno i inače, dakle, u ovim danima svedočimo u jednom velikom čudu uspeha, dakle, nadilaženja svakodnevnih političkih interesa lokalnih, dakle, i Srbije i Makedonije i uticaja spolja, dakle, koji se, znamo, svi vrše, dakle, na državna rukovodstva svih država na Balkanu, pa i Makedonije i Srbije. Dakle, svedočimo jednom uspešnom poduhvatu srpske crkve i makedonske jerarhije da se to pitanje reši zaista na nekim crkvenim čistim osnovama bez upliva politike. Iako, naravno, njih i dalje ima, oni nisu uspeli da poremete za sada i očigledno neće uspeti da poremete dogovor između dve crkve, jer očigledno da su obe jerarhije shvatile da se ispunilo vreme da dođe do ujedinjenja crkve i da je to zapravo jedno veliko čudo i da se ostvaruje zapravo ono što sam rekao u jednom trenutku, dakle, naznačenje same crkve, dakle, njena sabornost i njen karakter, dakle, da ujedinjuje ljude, a ne da ih razdvaje. Crkva ne može da svedoči tu istinu iz Evanđelja, dakle, o sabornosti i ljubavi među hrišćanima, ukoliko ona sama prebiva u stanju raskola, odnosno ako je neki, da kažemo, član crkve odvojen od matice. I upravo zbog toga je, dakle, današnji događaj sasluživanja, liturgijskog sasluživanja makedonske jerarhije sa srpskim patrijarhom, zapravo čin prevazilaženja raskola, isceljenja te rane i stvaranja, odnosno obnove jedinstva crkve.
Hvala vam najlepše, nažalost svemu dođe kraj pa i ovako lepom razgovoru. Poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama Radio Beograda 2 je bio profesor dr. Dragoljub Marjanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za istoriju Vizantije, a naša tema iz crkvene istorije, kako i zašto su nastajale autokefalne crkve. Gospodin Marijanoviću, najljepše hvala na izdvojenom vremenu i na nadahnutom razgovoru.
Hvala i vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.